ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა რეაქციებს იწვევს მოქალაქეებში სპეციალური საპოლიციო ღონისძიების მიმდინარეობა?
მე მგონი რომ კარგი იქნება უსაფრთხოების მხრივ.
გამიიღეს შედეგად ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, სადაც ჯერ კიდევ ივნისში ელოდებოდნენ ახალი სკვერის და სტადიონის გახსნას.
აი ეს ყრია ყველაფერია. არც იღებენ ლოთობენი ბიჭები, ყრიან ბოთლებს, აბინძურებენ აქაურობას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა შოიგომ დასრულებულად გამოაცხადა უკრაინის წინააღმდეგ საომრად 21 სექტემბერს დაწყებული ნაწილობრივი მობილიზაცია. შოიგომ დღეს პრეზიდენტ პუტინს მოახსენა, რომ მობილიზებულია 300,000-მდე მოქალაქე, რომელთა საშუალო ასაკი 35 წელია. 218,000 წინასწარ საბრძოლო მომზადებას გადის. უკრაინაში უკვე გაგზავნილი 82,000-დან 41,000 კი უკვე მონაწილეობს საბრძოლო მოქმედებებში. ამასთან ბოლო ხანს სულ უფრო იმატებს მობილიზებულების და მათი ოჯახის წევრების განცხადებები იმის შესახებ, რომ გაწვეულებიდან ბევრს ფრონტის ხაზზე აგზავნიან. ყოველგვარი მომზადების გარეშე, საბრძოლო მოქმედებების ზონაში კი სამხედრო მეთაურების გარეშე ძველი შეიარაღებით იმყოფებიან. დღესვე რუსეთის საოკუპაციო ადმინისტრაციამ დასრულებულად გამოაცხადა ხერსონის ოლქში დინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირიდან, მათ შორის ქალაქ ხერსონიდან, სამოქალაქო მოსახლეობის ეგრეთ წოდებული ორგანიზებული ევაკუაცია. პრეზიდენტ პუტინის მიერ ხერსონის ოლქში დანიშნული ეგრეთ წოდებული გუბერნატორის მოადგილემ სტრემულ სომა რუსულ სააგენტო ტასს უთხრა, რომ ევაკუაცია იძულებითი არ ყოფილა და მსურველებს მისცეს შესაძლებლობა მოშორებოდნენ ცეცხლის ხაზს. სტრემულს ომარ დააკონკრეტა, რამდენმა ადამიანმა დატოვა დნეპრის მარჯვენა ნაპირი. უკრაინის ხერსონის ოლქის დე-ფაქტო პრორუსულმა ადმინისტრაციამ 18 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ საბრძოლო მოქმედებების გააქტიურების გამო მოსახლეობას მარცხენა ნაპირზე გადაიყვანდა. უკრაინის არმია ხერსონის ოლქში რუსული ჯარების პოზიციებზე კონტრშეტევას აგრძელებს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, რეგულარულ ჯარებში დიდი დანაკარგის შევსებას რუსეთი ისევ მობილიზებულებით ცდილობს და ახლახან ხერსონის ოლქში კიდევ 1000 პირი გაგზავნა. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეთაურმა რამზან კადიროვმა დაადასტურა მანამდე სხვადასხვა წყაროთი გავრცელებული ცნობები, რომ ამ კვირის დასაწყისში უკრაინელმა სამხედროებმა ხერსონის ოლქში გაანადგურეს ჩეჩნური ქვედანაყოფის წევრები. კადიროვის მიერ ტელეგრამით გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით მოკლულია 23 და დაჭრილია 58 მებრძოლი. უკრაინელი სამხედროების მიერ ხერსონთან კადიროველთა დიდი ჯგუფის განადგურების შესახებ ჯერ კიდევ 24 ოქტომბერს იუწყებოდნენ როგორც უკრაინული, ისე რუსული სამხედრო ტელეგრამარხები. რუსული წყაროების თანახმად დაიღუპა 40 ჩეჩენი, ხოლო უკრაინული არხების ინფორმაციით 50-დან ასამდე. კიევში ტერორიზმის სახელმწიფო დონეზე აღიარება უწოდეს რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილის მედვედევის დღევანდელ განცხადებას, რომ უკრაინის სტაბილური ენერგომომარაგების გზა არა ელექტროენერგიის იმპორტი, არამედ რუსეთის სპეცოპერაციის მოთხოვნების მართლზომიერების და კონსტიტუციაში ასახული შედეგების აღიარება. მედვედევის მიერ დასახელებული შედეგები უკრაინის რეგიონების ანექსია. უკრაინამ, რომლის ენერგოობიექტების მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსეთმა სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატების დარტყმებით გაანადგურა, 27 ოქტომბრიდან სატესტო რეჟიმი დაიწყო სლოვაკეთიდან ელექტროენერგიის იმპორტირება. კრემლმა მედვედევის პირით პირდაპირ თქვა, რომ გავანადგურებთ ენერგოსისტემას და დავატერორებთ მილიონობით ადამიანს, სანამ უკრაინა კაპიტულაციას არ დათანხმდება, და ეს ფაქტობრივად არის სახელმწიფო დონეზე ტერორიზმის აღიარება, განაცხადა დღეს უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის წარმომადგენელმა მიხაილო პოდოლიაკმა. Ukrainis წინააღმდეგ ომის გამო ამოქმედებული სანქციების მიუხედავად რუსეთის მოქალაქეები განაგრძობენ ბიზნეს საქმიანობას ევროკავშირის სახელმწიფოებში. ევროკომისიის მოხსენებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა და ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკებს ეხება, ნათქვამია, რომ რუსეთის მოქალაქეები ევროპაში ფლობენ თითქმის 31,000 კომპანიას და მათი საქმიანობის ძირითადი სფეროებია მშენებლობა, უძრავი ქონებით ვაჭრობა, სასტუმროების ბიზნესი, ენერგეტიკა და ფინანსები. სულ მცირე 1400 კომპანია ეკუთვნის რუსეთის 33 მოქალაქეს, რომლებიც სანქცირებულთა სიაში არიან. ევროკომისიის მიერ ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტისთვის მომზადებული ანგარიშის თანახმად, ამ პირთა აქტივების გაყინვის სათანადოდ რეალიზაციისთვის აუცილებელია ეკონომიკური საკუთრების გამჭვირვალობის ეფექტურად უზრუნველყოფა და ასევე უნდა გაუმჯობესდეს ინფორმაციის გაცვლა და საგადასახადო ორგანოებისთვის დამალული აქტივების გამოვლენა. ევროკომისიის თანახმად, ზოგიერთმა რუსმა ოლიგარქმა საკუთარი კომპანიები ან მათი კონტროლის უფლება სავარაუდოდ გადასცა ადგილობრივ ნომინალურ მფლობელებს ან მესამე ქვეყნებში რეგისტრირებულ ფირმებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ატარებს ღონისძიებას, რომელსაც კანონის ენაზე სპეციალური საპოლიციო კონტროლი ეწოდება. ასეთი კონტროლის დროს პოლიციელებს შეუძლიათ მოქალაქის ან სატრანსპორტო საშუალების მიმართ გარკვეული ზომები გამოიყენონ, მაგალითად ვიზუალური ან ზედაპირული დათვალიერება. უფლება დამცველებს ეს ზომა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოშიც ჰქონდათ გასაჩივრებული. ერთ-ერთი, რაც იწვევს მოქალაქეთა განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას, არის ის გარემოება, რომ სპეციალური საპოლიციო კონტროლის მონაწილე სამართალდამცავებს ამ უწყების თანამშრომელთა უნიფორმა არაცვიათ და ერთი შეხედვით სამოქალაქო პირებს გვანან. რეაქციებს იწვევს მოქალაქეებში სპეციალური საპოლიციო კონტროლი, ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ძირითადად ახალგაზრდა კაცებს აჩერებენ, სთხოვენ პირადობის დამადასტურებელ საბუთს, ეკითხებიან მისამართს, ჩხრიკენ და ამას სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული სამართალდამცავები აკეთებენ. საპოლიციო ღონისძიებას გორელებმა ეგრეთ წოდებული რეიდები უწოდეს. ადგილობრივმა მედიამ კი ამ ღონისძიების ამსახველი ფოტოებიც გამოაქვეყნა. საპოლიციო ღონისძიება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, ბაზრის და ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიებზე ტარდება. ერთ-ერთი ახალგაზრდა კაცი ნაცნობის ჩხრეკის პროცესს შეესწრო.
გაჩხრიკეს ერთ-ერთი ადამიანი, როდესაც პოლიციელი სამართალდამცავი იყო ფორმის გარეშე. დისკომფორტს გიქმნის პოლიციელი მაკველაფრით, მაგრამ ჩემი აზრით მაკველაფერს აკეთებენ უსაფრთხოებისთვის.
გორში დაწყებულ საპოლიციო ღონისძიებებს მოქალაქეებიც გამოეხმაურნენ. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გონივრული ეჭვის გარეშე პოლიციელმა მოქალაქე არ უნდა გააჩეროს და ჩხრეკა არ უნდა ჩაატაროს. მეორე ნაწილს კი მიაჩნია, რომ აღნიშნული ღონისძიებები საზოგადოებრივი წესრიგისთვის და მოქალაქეთა უსაფრთხოებისთვის ტარდება და ეს მისასალმებელია.
რატო უნდა გაჩხრიკო? საეჭო პიროვნებები არიან, ასე შეიძლება და ეხლა ჩაოლებული მოქალაქე გამოჩერონ და გამჩხრიკო. ის საფუძველი ხომ უნდა ქონდეს?
მოქალაქეები პირდები გააჩერონ და გაჩხრიკონ, ფიქრობ რომ მიუღებელია.
ან მიმაჩნია სამართლებრივად სწორი.
მე მგონი რომ კარგი იქნება უსაფრთხოების მხრივ რეიდების ჩატარება.
როგორ უნდა მოიქცნენ მოქალაქეები, თუ საპოლიციო ღონისძიებების დროს მათი უფლებები შეილახა? ამის შესახებ განცხადება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომელმა რევაზ რევაზაშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, მოქალაქეებმა უფლებების დარღვევის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა მიმართონ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას, ასევე სახალხო დამცველს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებს სპეციალურ ღონისძიებებს, მისი სამართლებრივი საფუძველი შეიძლება იყოს რამოდენიმე მათ შორის სპეციალურ საპოლიციო კონტროლის განხორციელება. თუ ასეთი ტიპის მოქმედება საპოლიციო ღონისძიებებს ხორციელდება უკანონოდ იმ დადგენილ საფუძვლის გარეშე, მაგალითად მოქალაქე შეაჩერეს სულიად უმიზეზოდ ქუჩაში და უთხრეს რომ მას უნდა გადაუღონ ფოტოსურათები, უნდა შეამოწმონ ჯვრები, უნდა ამოატრიალებინონ და ასე შემდეგ, მოქალაქემ დაუკონეთ უნდა დარეგოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში, დარეგოს სახელდამცველის ხელხაზე, შეატყობინოს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისს და მოითხოვს რეაგირება. დაუკავშირდეს პირად ადვოკატს, თუ ასეთი გააჩნია და მოითხოვს საკუთარ უფლებების დაცვა. გარდა ამისა, მოქალაქეს შეუძლია გაასაჩივროს სპეციალური საპოლიციო ღონისძიების კანონიერებაც, რომელიც რომელიც მისმა უკანონოდ ჩატარდა და სამოქალაქო წესით ასე მოითხოვს შესაბამისი კომპენსაციაც.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ განსაკუთრებული არაფერი ხდება და მსგავსი ღონისძიებები პერიოდულად ტარდება. სამინისტროს პრეს სამსახურის ცნობით, საპოლიციო ღონისძიებები დანაშაულის პრევენციის მიზნით მიმდინარეობს და ის საზოგადოების უსაფრთხოების მიზნით ტარდება.
გაბცეორმა გიამბოთ, რა რეაქციებს იწვევს მოქალაქეებში სპეციალური საპოლიციო კონტროლი, რომელსაც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ამჟამად ახორციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და რას ურჩევენ მოქალაქეებს უფლებადამცველები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ჩათვლიან, რომ მათი უფლებები ირღვევა. საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთა სიმრავლე იყო გასულ ღამით ბათუმში. ამის მიზეზი ის გახლდათ, რომ ეს ქალაქი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში უკვე მეორედ საკმაოდ სერიოზულად დაიტბორა. პირველ შემთხვევასთან შედარებით, როგორც ბათუმელები ამბობენ, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ უნახავთ ქალაქი დატბორილი, გუშინდელი შემთხვევა პრაქტიკულად უპრეცედენტო იყო. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
მიმდინარე კვირას ძლიერი წვიმის დროს ბათუმი ორჯერ დაიტბორა. 27 ოქტომბერს ქალაქის თითქმის ყველა ქუჩაზე წყალი დადგა. ავტომობილებს გადაადგილების პრობლემა შეექმნა. ქალაქის რამდენიმე უბანში დაიტბორა კორპუსების პირველი სართულები და სარდაფები. ქალაქის გარე უბანში მცხოვრები ლია გოგიტიძე ამბობს, რომ ამჯერად გაწვიმებისას ბათუმში ისეთი ადგილებიც დაიტბორა, სადაც წყალდიდობა მანამდე არასოდეს ენახა.
ვანი არ დარჩენილა რო არ დაწყორილიყო. ბევრჯერ მინახავს წყალდიდობა ბათუმში, მაგრამ ეხა ისეთ ადგილებში დავინახე, მანამდე რო არ მენახა. მაგალითად, ხიდი რო არის გადასასვლელი თევზის დაძრობასთან, ბენზედა რო მოვდიოდი, მთლიანად დაწყორილი იყო. ეს ადგილი არასოდეს არ მინახავს დაწყორილი. უამრავი სახლი დაიწყორა და ქუჩებზე რო არაფერი თქვა და არის კატასტროფასთან ახლოს არის ყველაფერი. იმიტომ რომ ფაქტიურად გამოდის, რომ დიდ წვიმაში ქალაქი ჩერდება.
უხვინ ალექის დროს ქუჩები დაიწყორა ახალ ბულვართანაც. ხიმშაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები შორენა ჭაღალიძე ამბობს, რომ გადაადგილება შეუძლებელი იყო.
რაც გუშინ ხდებოდა, ასეთი მე არ მახსოვს. თითქმის მთლიანად შერი ხიმშაშვილის ქუჩის დამანქანე გზა ძირითადად დატბორილი იყო. ინასევიძის ქუჩაზე ისეთი წყალი იდგა, რომ მანქანის სარკმელზე რო ხელი გადაგეღოთ, წყალს მიწვდებოდით. ვიღაცა შეიძლება თავში მარკლებს, რომ აი გუშინ ძალიან დიდი ნალექი იყო და ამან გამოიწვია. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავიგოთ, რომ ბათუმი არის უნალექიანი ქალაქი და შესაბამისად ალბათ სანიაღურე სისტემებით შესაბამისი უნდა გქონდეს.
აქტივისტმა თამას ბაკურიძემ საცხოვრებელი სახლიდან დატბორილი ქუჩების კადრები გადაიღო და თავის პირად გვერდზე დადო, რასაც მოსახლეობა მალევე კომენტარებით გამოეხმაურა.
აჯარის მთავრობა წყალში აპირებს ხმელეთის შექმნა და ხმელეთზე წყალივე შეატავესო და ზოგმა ეს იუმორის დონეზე, ზოგმა კი საკმაოდ სერიოზულად, რომ არ იქადა ეს პრობლემა ბათუმში ძველის ბოლო 40 წლის განმავლობაში 60-იანი წლებიდან მოყოლებული ყველა გაწმენდობაზე ბათუმი იტბორება და ეს პრობლემა ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ მოაგვარა. ზოგი კიდევ მოქმედ ხელისუფლებას აბრალებს, რომ ფულს ჩამენ და მეც არაფერს არ აკეთებენ. რა ვიცი, სხვადასხვა გვარი იყო შეფასებები.
უხვინ ალექის როს ბათუმის ქუჩების დატბორვის მიზეზად ბათუმი მერები ასახელებენ ხარვესებით გაკეთებულ სანიაღრე სისტემას.
თავის დროს ჯერ კიდევ სააკაცმის დროს, როცა მოხდა ძველი კომუნისტების დროს დამონტაჟებული მილების შეცვლა, რომელიც იყო მთლიანად რკინის პლასტასის მილები, ჩაისვა ნაკლებად გამტანურია. შემდეგ კიდევ უფრო პატარა და რა ვიცი, უფრო მეტად აბრალებენ იმას, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ არის მოწყობილი.
ასეთ ამბობენ ხოლმე, რეაბილიტაციის დროს ამოღებული რაც იქნა სანიაღრე მილები, იმასთან შედარებით ვიწრო მილები ჩააწყვესო. ვიღაცები ასე ამბობენ.
წყალი ვერ გადის სათანადოდ, რაც უნდა გადიოდეს აი ესეთი წყალდიდობების დროს. გამოდის, რომ თელს ქალაქში ინფრასტრუქტურა არის შესაძლებელი. რაც უკვე ალბათ მეათეჯეს შეცვალეს.
ბათუმის მერიაში დღეს კომენტარს არ აკეთებენ. გუშინ კი ბათუმის წყალმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ქალაქი მდინარეების ადიდების შედეგად დაიტბორა. თუმცა რადიო თავისუფლებას არ უპასუხეს კითხვაზე, რომელი მდინარეები ადიდდა ქალაქში. პრეს სამსახურის ინფორმაციით, უხვინ ალექის დროს სანიაღრე სისტემას მერიის სამსახურები აქტიურად ასუფთავდნენ.
ეკა ლორთქიფაინძე საუბრობდა ბათუმიდან, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ძლიერი წვიმის შემდეგ უკვე ორჯერ აღმოჩნდა პრაქტიკულად პარალიზებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქალთა მიმართ ძალადობა და ფემიციდი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემაა. კამპანიის ყველა ფემიციდის წინააღმდეგ ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალთა ფონდ სოხუმის ინიციატივით გაიმართა ონლაინ კონფერენცია, რომელშიც უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახელმწიფო სტრუქტურების და სახალხო დამცველის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ამ კონფერენციაზე საუბარი იყო ძალადობის უკიდურესი გამოვლინების მიზეზებსა და ასევე პრევენციის შესაძლებლობაზე. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ ინფორმაცია, როგორ მოექცნენ მათ მიმართ დანაშაულის ჩადენისას. როგორც კავშირ საფარის იურისტი თამარ ლუკავა ამბობს, ამას აჩვენებს ორგანიზაციის წარმოებაში არსებული ათეულობით საქმის ანალიზი. ზოგიერთ შემთხვევაში ქალებმა არ იციან, ვის მიმართონ, ან რა მტკიცებულებები სჭირდებათ პოლიციის მიერ გამოძიების დასაწყებად. იურისტის დაკვირვებით, სისხლის სამართლის საქმის წარმოების შემთხვევაშიც კი ქალებს ხშირად არ აქვთ ინფორმაცია, თუ რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა და მიენიჭათ თუ არა დაზარალებულის სტატუსი. გამომძიებელი მსხვერპლს დოკუმენტებზე ხელს ისე აწერინებს, რომ ინფორმაციას გასაგებად არ აწვდის. ამასთან გამოკითხვის ოქმში ხშირად დეტალურად არ არის აღწერილი ძალადობა, რაც ქალმა განიცადა. ფაქტობრივი გარემოებების გარეშე კი ძალადობის ინტენსივობა და სხვა შესაძლო დანაშაული არ იკვეთება.
მოგმართა ქალმა, რომელიც იყო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, გითხრა, რომ გამოკითხვისას ბოლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით მიაწოდა გამომძიებელს ინფორმაცია. ასევე იქვე აღნიშნა, რომ იყო სხვა ძალადობის ფაქტებიც მის მიმართ, თუმცა ამ საკითხზე არ მოუსმინეს. აღმოჩნდა, რომ შეიცავდა არა ადამიანური მოპყრობის, ღირსების შემნახველი მოპყრობის ფაქტებს და სწორედ ამიტომ მოვითხოვეთ ამ ქალის ხელახალი გამოკითხვა.
საფარის იურისტის განცხადებითვე, თუ ოჯახში ძალადობას არასრულწლოვანი შეესწრო, ცელები ბავშვის გამოკითხვას თავს არიდებენ და მიზეზად ასახელებენ მისი ტრამვირების თავიდან აცილებას, მაშინ როცა არასრულწლოვნის თანდასწრებით ჩადენილი დანაშაული ბევრად მძიმე კატეგორიისაა. გარდა ამისა, ხშირად არ ხდება უშუალო ან ირიბი მოწმეების გამოკითხვა და მტკიცებულებების ჯეროვნად მოპოვება.
სწრაფად ხდება ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში ბრალის წაყენებაც და სასამართლოში საქმის გადაგზავნაც და ამ დაჩქარებულ რეჟიმში ესეთი ახსნა აქვთ, რომ ვერ ასწრებენ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას და ამიტომ ყურადღების მიღმა შეიძლება დარჩეს ბევრი ფაქტობრივი გარემოება.
თამარ ლუკავას მაგალითად მოჰყავს საქმე, როცა ძალადობის შედეგად ქალს ჰქონდა ტვინის შერყევა და ჩვენებაში ეს ფაქტობრივი გარემოება მითითებული იყო, თუმცა გამოძიების მასალებში არ იყო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა. მსგავსი ხარვეზები კი პრობლემებს წარმოშობს სასამართლოში საქმის განხილვისას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ანა ფაჩუაშვილი ამბობს, რომ სამინისტრო დანაშაულზე რეაგირების უწყება და პრევენციისთვის სხვადასხვა უწყებას შორის კოორდინირებული მუშაობაა საჭირო. ანა ფაჩუაშვილის შეფასებით, გამოწვევაა ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის სრულყოფილად ამოქმედება და ეფექტიანი მექანიზმის გამოყენება მსხვერპლთა უსაფრთხოებისა და განმეორებითი ძალადობის პრევენციისთვის.
ბევრი მუშაობის შედეგადაც მსხვერპლები კოლწილად უარსე არიან, რომ გამოყენებული იქნეს მოძალადის მიმართ ელექტრონული სამაჯური და ძალიან ბევრს ხშირად უთქვამს, რომ მე არ მინდა ჩემმა ოჯახმა, ჩემმა სანათესაო გაიგოს, რომ ჩემი შვილების მამის მიმართ გამოვიყენე ეს ელექტრონული სამაჯური და მას პოლიცია აკონტროლებს. ერთგვარ სტერეოტიპებთან, სტიგმებთან და ძალიან ბევრ მიზეზებთან შეიძლება იყოს ეს დაკავშირებული. ძალიან ბევრი გასაკეთებელი, რომ საზოგადოების ცნობიერება ავამაყოთ ამ მიმართულებით, ამაც სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია და ასევე ჩვენთან ერთად რა თქმა უნდა სხვასაც აქვს სამუშაო, ძალიან მნიშვნელოვანი ვანია, რომ ერთად მოუწოდოთ მსხვერპლებს გამოიყენონ ქვეყანაში არსებული ყველა ეფექტიანი მექანიზმი, რაც კი გვაქვს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მსხვერპლზე ორიენტირებული სამართალწარმოებისთვის პოლიციის თანამშრომლების გადამზადება პერმანენტულად ხდება და პრობლემების მოსაგვარებლად აქტიურად თანამშრომლობენ უფლებადამცველ ორგანიზაციებთან. სახალხო დამცველის აპარატის გენდერის დეპარტამენტის წარმომადგენლის ანა ლობჟანიძის შეფასებით, ქალთა გაძლიერებისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია განათლება.
ამ კუთხით გვაქვს ძალიან დიდი სამუშაო გასაწევი და რა თქმა უნდა დიდი ძალისხმევა უნდა ჩაიწოს სახვითი სისტემაში ასევე
იმიტომ რომ სიმპტომები უნდა გადავაფასოთ სამწუხაროდ საქართველოში გოგოებს და ბიჭებს. არ ვზრდით ერთნაირად, ანუ თანაბარი შესაძლებლობებით, ამას გულისხმობ და ბიჭები ბევრად უფრო არიან წახალისებული ვიდრე გოგოები.
საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის ხელმძღვანელი ნათია ღვინიაშვილი ოჯახში ძალადობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვან რგოლად მიიჩნევს მერიას, როგორც მოქალაქეებთან ყველაზე ახლოს მყოფ სახელმწიფო სტრუქტურას. ღვინიაშვილის მონაცემებით მოქალაქეების ნაწილს დღემდე არ აქვს ინფორმაცია სახელმწიფო სერვისებზე, სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო თუ სხვა კონკურსებზე და პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობებზე, რამაც შესაძლოა ფინანსური დამოუკიდებლობა მოუტანოს. ნათია ღვინიაშვილის განცხადებით, სოციალური დახმარების პროგრამები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა პრევენციის ერთ-ერთი მექანიზმი ქალების ეკონომიკური გაძლიერებაა. ამ თემაზე მოსახლეობის ინფორმირებისთვის მეორე წელია ასოციაცია მუნიციპალიტეტებთან ერთად ამუშავებს პოლიტიკის დოკუმენტს და სამოქმედო გეგმას.
ძალადობის მსხვერპლებს უმეტეს შემთხვევაში უწევთ მოძალადეებთან დაბრუნება, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არ აქვთ საძლევლობა საკუთარი რესურსებით უზრუნველყონ გარკვეული ტიპის ეკონომიკური კეთილდღეობის შექმნა მათთვის, ან მათი შვილებისთვის.
ონლაინ კონფერენციის მონაწილეთა მოსაზრებით, ფემიციდის და ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა სახელმწიფო უწყებებს შორის და ამ უწყებების კოორდინირებული მუშაობა სამოქალაქო სექტორთან. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს არამხოლოდ მსჯავრდებულებთან, არამედ პოტენციურ მოძალადეებთან მუშაობასაც, ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას და საზოგადოების ინფორმირებით მისი ქცევის შეცვლას.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. ჩვენ საკმაოდ ხშირად გიყვებით საქართველოს ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარვეზებზე, ასევე იმაზე, რომ ესა თუ ის პროექტი დაიწყო, თუმცა არ დასრულებულა. რა მიიღეს შედეგად კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, სადაც ჯერ კიდევ ინიშიელდებოდნენ ახალი სკვერის და სტადიონის გახსნა? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მიმდინარე წლის იანვარში გურჯაანის მერიამ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი, რომლის მიხედვითაც სანაპიროს ქუჩაზე და კურორტ ახტალის ტერიტორიაზე ორ სხვადასხვა ადგილზე უნდა მოწყობილიყო სკვერი საბავშვო მოედანთან ერთად და სტადიონი. მერიას მომზადებული ჰქონდა პროექტებიც. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 173,000 ლარი იყო. ტენდერში ორმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა და დაბალი ფასი შეთავაზების გამო გამარჯვებულად გამოცხადდა შეპეს ლისა ჯგუფი, რომელიც მზად იყო სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები 175,000 ლარად შეესრულებინა. ტენდერის დასრულებიდან მალევე სანაპიროს ქუჩაზე გაჩნდა ბანერი, რომელიც მოსახლეობას აუწყებდა, რომ სამუშაოები დაიწყებოდა 7 მარტს და დასრულდებოდა 4 ივნის. ახლა 2022 წლის ოქტომბრის ბოლოა და სანაპიროს ქუჩაზე სკვერისა და საბავშვო მოედნის ნაცვლად მხოლოდ ბეტონის მოედანია. სამუშაოებიც შეჩერებულია. გურჯაანის მერიას ამ პროექტის ღირებულება სრულად არ გადაუხდია, თუმცა კომპანიას შეუსრულებელ სამუშაოებში 20,000 ლარამდე აქვს მიღებული. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ ამ ადგილზე მცირე ზომის სკვერი ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოს დროს შეიქმნა, სადაც ასევე განთავსებული იყო მცირე ზომის ატრაქციონები. ახლა ისინი იქვეა დასაწყობებული. ძველი სკვერიც გაუქმდა და ახალიც არ დასრულდა. სანაპიროს ქუჩაზე მცხოვრები სილვა თევდორაშვილი ამბობს, რომ წვიმის დროს ბეტონის მოედანზე წყალი გუბდება, რომლის ამოშრობას რამდენიმე კვირა სჭირდება.
ესე ყრია ყველაფერი, არც იღებენა. დიდიან ლოთოვენი ბიჭები ყრიან ბოთლებს, აბინძურებენ აქაურობას. ისთვის დაანგრიეს. ჩვენი ურათ იყო, არც არაფერს აკეთებენ და მასე არის გაუბედურებული ეს.
ივნისში გურჯაანში კურორტ ახტალის ტერიტორიაზე მცირე ზომის ხელოვნურ საფარიანი სპორტული მოედნის მშენებლობაც უნდა დასრულებულიყო. სამუშაოები აქაც ლისა ჯგუფს უნდა ჩაეტარებინა, თუმცა ადგილზე ჯერჯერობით მხოლოდ ბეტონის მოედანია. ამ შემთხვევაში გურჯაანის მერიამ სამშენებლო კომპანიას დაახლოებით 38,000 ლარი გადაუხადა. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, ივლისის ბოლოს შეუსრულებელი სამუშაოების გამო მერიამ კომპანია 10,000 ლარი გარით დააჯარიმა. თავად ლისაჯგუფის დირექტორი კოტე გოგებაშვილი ასახელებს მიზეზებს, რის გამოც დაწყებული საქმე ბოლომდე ვერ მიიყვანა.
სუდი ჩარიცხვები მქონდა, ასე რომ ვთქვა რა და რაც შეეხებოდა საქმეს, რაც მე მანდ ვიყავი, მაქსიმალურად თითქმის ჩვენი ფულით ვაკეთეთ ყველაფერი. ჩვენ რომ ეს წერილი ავიღეთ, ძალიანებრივი რაღაცა გაძვირდა, 50 წასები მიხანდა მე. პროტოლისინებელი როგორაც ქონდა პროექტი იყო, რაღაცა მინიმალური თანხა.
გურჯაანის მერიაში ამბობენ, რომ შეუსრულებელი სამუშაოების გამო სამშენებლო კომპანია ლისაჯგუფი დააჯარიმეს, თუმცა ის ისთქვეს, რომ ეს თანხა გადახდილი არ არის და სასამართლოს მიმართავენ. შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში განთავსებულია გურჯაანის მერის ზურაბ უტიაშვილის 1 აგვისტოს გამოცემული ბრძანებაც, სადაც წერია, რომ მერია კომპანია ლისაჯგუფთან ხელშეკრულებას წყვეტს და ამავდროულად ის შეყავს არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში, იგივე შავ სიაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიას მომავალში ტენდერების მოგება გაუჭირდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გურჯაანში ლისაჯგუფის მიერ არასრულყოფილად შესრულებული სამუშაოების ხარისხიც დაბალია, ბეტონის მოედნები დაბზარული. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს რამაზ უტიაშვილს ვკითხეთ, ამოწმებდნენ თუ არა სამუშაოებს, რომელსაც კომპანია ასრულებდა.
შევამოწმოთ, რა თქმა უნდა, როგორც შეკრულების შეწყვეტამდე, ასევე შემდეგაც, იმიტომ რომ ხელახლა გამოცხადდა ტენდერი. გასკვნარი, რა ვქვია, შეიძლება ზაფხულის პერიოდი იყო და ზედა ბზარი გაიკეთა, თუმცა ამნიშნავს, რომ გამსკვნარია ბეტონი ან უხარისხოა. ზაფხულის პერიოდში იცის ხოლმე ბზარის გაკეთება, არ არის გაკეთილი ბეტონის ფილა მთლიანობაში და არ მახსოვს ზუსტად კონკრეტულად ეგ სამუშაო ანაზღაურებული არის თუ არა, თუმცა თუ ანაზღაურებულია, არ არის ეგ ისეთი ფარვეზი, რაც შეიძლება რომ იყოს პრობლემა.
გურჯაანში საბავშვო სკვერის და მინიმოედნის მოსაწყობად 141,000 ლარი გამოიყო და 6 ოქტომბერს ახალი ტენდერი გამოცხადდა. მერიაში ამბობენ, რომ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია სამუშაოებს წლის ბოლომდე დაასრულებს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა შედეგი აქვთ ამ დროისთვის გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სადაც ჯერ კიდევ ივნისში ელოდებოდნენ ახალი სკვერის და სტადიონის გახსნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვა თბილისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ზვიად კუპრავა. მის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 20 დეკემბერს დაინიშნა. პროკურატურა კუპრავას ბრალად სდებს 2020 წლის არჩევნების დროს თბილისში ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე ძალადობაში. თავად ზვიად კუპრავა აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ აღძრული საქმე პოლიტიკურია. კუპრავას პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად 27 ოქტომბერს დაუყენა. საქართველოს საპატრიარქომ დღეს გამოაცხადა, რომ ის კუთვნილ სივრცეებში მედიის წარმომადგენლებისთვის რეგულაციებს აწესებს და დიდ დღესასწაულებზეც აკრედიტაციის გავლა იქნება საჭირო. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საპატრიარქო ამ გადაწყვეტილებით საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში მოქმედებს, ის საფუძველზეც წინასწარ აცნობს საზოგადოებას მედიას ინფორმაციას ცალკეული რეგულაციების შესახებ. საპატრიარქოში დღევანდელ ბრიფინგზე არ შეუშვეს ტელეკომპანიამ მთავარი არხის გადამღები ჯგუფი, როცა ბრიფინგზე მედია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძეს კითხა მიზეზის შესახებ. მან დაასახელა წარსულში ამ ტელეკომპანიის გადამღები ჯგუფის ქმედება. ერთხელ მსგავსი პრესკონფერენციის დროს, რომელიც ჩატარდა მეორე სართულზე, სადაც პატრიარქის კანცელარია, მთავარი არხის ოპერატორი ჟურნალისტთან ერთად უმართავად დარბოდნენ ყველა ოთახში, არაფერი შეისმინეს, ყველა ოთახში გააღეს კარი, შეიხედეს და უბრალოდ შეუძლებელი იყო იქ მათი გაკავებაო, თქვა ანდრია ჯაღმაიძემ. და სწორედ ამით ახსნა, რომ დღეს მთავარი არხის გადამღები ჯგუფი საპატრიარქოში არ შეუშვეს. რადიო თავისუფლებას ამ ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა თეო გილიგაშვილმა უთხრა, რომ შემთხვევა, რომელზეც ანდრია ჯაღმაიძე მისაუბრა, არ ყოფილა და მთავარ არხს დისკრიმინაციო მდგომარეობაში მუდმივად აყენებენ. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.